halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ah ee idaacadda VOA waad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad iga dhageysanaysaan bogga VOA somali.com. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jumce 19ka bisha agoost sanadka 2022. idaacadda galabta yurubka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan galabta waxaa ka mid ah magaalada Hargeysa oo galabta lagu aasayo Abwaan Maxamed Warsame Hajaawi oo shalay ku geeriyooday magaaladaasi. magaalada Wajeer ee waqooyi bari Kenyana waxaa la sheegay inay ka jirto xaalad cabsi oo la xiriirta natiijada doorashada Wajeer oo aan weli lagu dhawaaqin.
Petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabo in lagu qaado dowladda cusub hadda soo gashay oo countiga Wajeer. Zaid zaid ayaan ugu xunnahay arrintaasna iyada ah raallina kama nihi. Wax faa'iido ay keenaysan uma aragno sababtoo ah petition la qaado hadda Wajeer ku uma aha. wax faa'iido laga gaarin ma jirin. Tii hore hore loo qaaday wax faa'iido laga gaaray jirin.
barnaamijka faaqidada toddobaadka oo ku saabsan doorashada Kenya ka dhacday iyo natiijada lagu muransan yahay ee ka soo baxday qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta Jimcaha sheegay in 8 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo helikabtaro uu siin doono Jamhuuriyadda Czech oo xubinka NATO. Czech waxa ay si weyn ugu tabarucday qalab military waddanka Ukraine tan iyo markii Ruushku uu ku duulay waddankaasi 24-kii bishii February ee sanadkan. 6 diyaaradood ee dagaal ay kala AH-1Z iyo 2 diyaaradood oo ay kala yihiin UH-1Y oo ah helikabtaro ayaa loo marsiin doonaa barnaamijka heshiisyada difaaca. sida ay sheegtay wasaaradda safaaradda Mareykanka ee Brook, Jamhuuriyadda Czech waxay bixin doontaa kaliya qarashka ku baxaya isboonaysiinta iyo daabulitaanka qalabkaasi ayay safaaraddu ku sheegtay Twitter ay soo qortay. 2019-kii waxa ay Brook ku dhawaaqday in ay iibsan doonto 8 diyaaradood oo 4 helikopter ay yihiin oo ay sameysay shirkadda Bell Fedigwidi yahay gobolka Texas ee waddanka Mareykanka, kuwaas ay doonayso inay ku beddesho diyaarado waddanka Ruushku sameeyey. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in Turkigu aysan ku talajirin inay qabsato dhul ka mid ah Siriya, inkastoo ay sare u qaaday weerarada ka dhankaa ciidamada Kurdiyiinta ee ku sugan waqooyiga waddankaas. hadalka Erdogan ayaa yimid maalin kadib markii duqeyn dheeraad ah ay Turkigu ka fuliyeen xuduudda Siriya oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Assad, halkaas oo la sheegay in lagu dilay 17 dagaalyahan. kooxda dusha kala socota dagaalka Siriya ka soconaya ayaa sheegtay in duqeynta lagu dilay ciidan isugu jira kuwa dowladda Siriya iyo kuwa kale Kurdiyiinta. wakaaladda wararka ee rasmiga ee Siriya ayaa sheegtay in 3 askari oo ka mid ah dowladda lagu dilay weerarka. Turkigu waxay sheegtay inay ka jawaabayso duqeyn la beegsaday fariisimo ay ku leeyihiin xuduudda oo halkaasina lagu dilay 2 askari oo waddanka Turkiga u dhashay. rasaasta halkaasi la isku weydaarsaday ayaa waxa ay tusmaysay mid ka mid ah xiisadihii ugu darnaa tan iyo markii Ankara iyo Dimashq ay weeraro isweydaarsadeen sanadkii 2020. Erdogan ayaa hadda u muuqda inuu isku dayo inuu dejiyo xiisadda xilli uu ka soo laabtay safar uu ku tagay dalka Ukraine. ciidamada Senegal ayaa sheegay inay ku taagan yihiin ballanqaadyadoodii ahaa in dalkaasi ee waddanka Mali ay sii joogi doonaan islabar ahaantaasina ay howlgalka nabadgelyada qaramada midoobay ee ka socda dalka ay dirsi yihiin Mali sii wadayaan kadib markii hogaamiyaha mucaaradka uu soo jeediyey inay halkaasi isaga baxayaan. gobolka galbeedka Afrika ah ayaa waxaa ku jira dhowr waddan oo waddankaasi Mali ciidamo u diray si ay gacan ugu geystaan nabadgelyada dalkaasi xilli waddankaasi Mali ciidamadiisa ay wajahayaan kacdoonno jihaadiyiina oo sii kordhaya. Osman Sonko oo aad u dhaleecaya madaxweyne Macky Sall ayaa Khamiistii sheegay in Senegal ay ciidamo geysay waddankaasi sababtoo ah oo keliya buu yidhi waxay cadaadis kala kulmaysaa waddanka Faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalkaasi Senegal. waxa uu dhaleecintiisa sii geystay kadib markii guuto Senegal oo fadhigeedu yahay deegaankaasi Vire ee bartamaha Mali ay bilaabeen howlgallo lagu kala wareejinayo aagagooda toddobaadkani. sida ay sheegtay howlgalka galbeedka afrika ee dalka mali waxaana markaasi wixii ka dambeeyey mucaaradku sheegayeen in ciidankaasi ay halkaasi ka soo bixi doonaan warkii dunida dhegeystayaal waa nagaynta dhegeystayaal halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a magaalada hargeysa waxaa galabta lagu aasayaa allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim mursame hadraawi oo shalay geeriyooday aaska hadraawi waxaa ka qaybgalaya madaxda somalilan iyo weliba dadweyne aada u fara badan warbixin ku saabsan aaska hadraawi idaacadeena caawa ayaan igu soo gudbin doonaa dhinac kale dadka degan magaalada baldweyne ee bartamaha soomaaliya ayaa si weyn u qadariya allah u naxariistay abwaan maxamed ibraahim hadraawi oo isagu alifay heesta baldweyne oo ka mid ah kuwa aadka loo jecel yahay abwaan hadraawi laba jeer ayuu tagay baldweyne 1973 oo ahayd markii uu sameeyey heeska baldweyne iyo sanadkii 2003 isagoo hogaaminaya socdaalkii nabadda soomaaliya haddaba dadka magaalada baldweyne maxay ku xasuustaan abwaan hadraawi abwaan mucalin cali cabdi xasan baari oo ka mid a dadka hadraawi 2003 baldweyne kula kulmay ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o a magaaladaasi baldweyne xuseen xasan dhaqane
ina lilaahi wa ina ilaahi raajicuun ilaahi ha u naxariisto maxamed ibraahim warsame hadraawi abwaankii soomaaliyeed macalinkii soomaaliyeed ilaahay jannadii ha ka waraabiyo intii uu ka tegay ummadda soomaaliyeedna samari iimaan allaha inaga siiyo intaa tacsida ka dambo maxamed ibraahim warsame hadraawi waxa uu nooga tegay taariikh weyn oon ku xusuusano waxaa ka mid ah heestii baladweyne iyo gabadhii beerlula iyo buundadii liiqliiqato ama buundada ciyaarta runtii waxaa la yaab leh oo aan qalbigeenna ka go-i doonin soomaali iyo reer baladweyne intaba siduu u tilmaamay magaalada baladweyne geedka baarka ahee caanka ku tahay barwaaqada webiga markuu butaaco canabka bislaanayo badarka la tumanayo hablaha aadka u qurux badan ee bullada iyo wax kasta oo maaragtay hadda aan soo koobi karayno baladweyne caan ku tahay heestaasna magaca baladweyne runtii adduunka ayay bartay caan bay ka noqotay manaahijti baa lagu qoray marka abwaan hadraawi ilaahay jannada ka waraabiye wuxuu nagu leeyahay xusuus weyn maanka gu'i doona qalbigeena
waxaa jirtay socdaal loogu magacdaray socdaalkii nabadda oo 2003 uu ku yimid magaalada baladweyne waxaad ka mid ahayd abwaanada iyo waxgaradkii la shaqeynayay safarkaasina qeyb ka ahaa maxaad nooga sheegi kartaa ujeedadii uu xambaarsanaa safarka abwaan hadraawi socdaalkii nabadda loogu magacdaray
xuseen waa mahadsan tahay socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah oo 2003 ayay ahayd soomaali oo dhan buu kusoo maray socdaalkaasi gaar ahaan annaga baladweyne wuuna soo gaaray wuuna noo yimid dabcan dadkii hal abuurka ahaa ka qayb galay baan kamid ahaa oo maansadii bulugley ee barordiiqdii ayaan maaragtay ku xusuustaa oo goobtaas aan ka tiriyey socdaalkaasi asaga ayaa ka hadlay maalintaasi wuxuuna ximbaarsanaa hal ujeedo socdaalkii 2003 iyo beerlulana wuxuu ximbaarsanaa ujeedo socdaalkii labaad uu baladweyne ku yimaado asaga ayay ahayd wuxuu yihi maalintii 2003 aan imaanayay kooxdii oo la socday fanka soomaaliyeed socdaalkaasi wuxuu ximbaarsanaa waxaan saarnayba war faraskii jacaylka laakiin maanta waxa aan saaranahay faraskii nabadda odaytinimada iyo soomaali sida laysugu keeni lahaa oo dowladnimo iyo qarannimo soomaaliyeed dib loogu yegleeli lahaa marka socdaalkaasi wuxuu noolahaa ahmiyad weynba u lahaa guud ahaan dadka way kala qoqobnaayeen way kala xixirnaayeen marka maalintaasi waxay noqotay maalin lagu kulmay runtii is-aragga iyo midnimada iyo ismarxabaynta marka socdaalkaasi wuxuu ahaa socdaal muhiim ah waana maalin xusuus nagula weeyaan
waa mahadsan tahay mar haddii abwaan hadraawi magaalada baladweyne uu u alifay heesta caanka ah oo ka mid ah heesaha soomaalida kuwa ugu caansan dadka reer baladweyne maxaa isleedahay waa ay ku abaalmarinayaan ama waa uu idinka mudan yahay
runtii wuxuu naga mudan yahay abaalgud wuxuu naga mudan yahay in la maamuuso hadii aysan ahayn dardaarankiisii sida ugu maqaala uu ka dardaarmay inaanan maaragtay aad loo maamuusin inaan maaragtay meel lagu magacaabin inaan taalo iyo waxyaalaha loo dhisin oo uu ka dardaarmay sidii ugu maqaala runtii waxaan uu naga mudan yahay in lagu magacaabo meelaha ugu waaweyn ee magaalada ee caanka ka ah. Waxaan badhihi lahaaba weliba ha loogu magacdaro buuntada liiq liiqato Abwaahad Raawi buuntada ama buuntada Abwaahad Raawi ha la yiraahdo amba iskuul kamid iskuulada ee Soomaaliyeed oo gaar ahaan magaalada Beledweyne ku yaala lagu maamuusan dhihi lahaa. Laakiin waan u duceynaynaa runtii waan maaragtay salaadahan ugu duceynaynaa sujuudan ugu duceynaynaa habeen tahajudka iyo maaragtay iyo salaatu leelka ugu duceynaynaa inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo.
Kaas waxa uu ahaa Abwaan Cali Cabdi Xasan Baari oo ka mid ah dadka magaalada Beledweyne sanadka 2003 kula kulmay Allaahu naxariistay Maxamed Ibraahim Adrawi oo shalay ku geeriyooday magaalada Hargeysa. dhegeystayaal aaska Abwaan Maxamed Ibraahim Mursame Hadraawi waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeena soo socda iyadoo galabta lagu qabanayo magaalada Hargeysa. halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA dhegeystayaal. dadka ku dhaqan magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa ay dhigaha u taagayaan natiijada kursi lagu muransan yahay ee gudoomiyaha deegaankaasi Wajeer oo isagu aan lagu dhawaaqin. waxaana kursiga Waqooyiga Wajeer iyo kan degmada Eeldaas la sheegayaa inaan lagu dhawaaqin iyadoo tirintii iyo shaacintii natiijada labada kursiba loo raray magaalada Nairobi kadib markii shaqaaqooyin ay ka dhaceen xarumaha lagu tirinayay iyo codadka. warbixin arrinta la xiriirta waxaa Gaarise ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
maaha oo keliya in muran uu hareeyay doorashada guud ee dalka Kenya heer madaxweyne balse waxaa jiro qaybo badan oo ka tirsan gobolada Waqooyiga iyo dalka Kenya ilaa iyo haatan muran uu ka jiro hannaanka doorashada u qabsoontay countiga Wajeer mid ka mid ah gobanatoorada uu tartamayay kursigaasi gobanatooraha mudane Dr. Xasan Fuuji ayaa waxa uu sheegay in dib uu eegayo natiijada guud ee countigaasi kadibna suurtagal ay tahay in maxkamadii uu aado.
middana horta hadda waxaan weeyaan inaan ku noqono aan fiirino siday arrimaha u dhacayaan aan xisaabno arrinta kabacdi aan ku tilaabo qaadno wixii ka soo baxay insha allah. waxaanan dadweynaha weydiisanaynaa in ammaanka la muujiyo maayaale waxyaala yareer a meesha ka dhacay oo qalalaas keeni karo hala safro halisa sabro halisa cafiyo maxayli kuru waa maalin maalin kastana waa in isla noolaan doonaa anaga haddii aan reer Wajeernahay. marka ammaanka hala muujiyo.
waxgaradka countigaasi Wajeer ayaa arrinkaasi walaac fara badan ka muujiyey ayagoo ay xusid mudan tahay in shantii sano soo dhaafay countigaasi Wajeer laba xukuumadood ay soo mareen kuwaasoo dhammaantood aha kuwo maxkamadii ay kala keeneen.
anigu magacaydu waxaa layidhaahdaa Sheikh Ahmed Abdidero. Petitionka la sheegay magaaladan dhexdeeda laga aasaasay oo la rabay lagu qaado dawladda cusub hadda soo gashay oo countiga Wajeer zaid zaid ayaan ugu xunahay arrintaasna ayada ah raalina kama nihi wax faa'iido ay keenaysan uma aragno sababtoo ah petition la qaado hadda Wajeer ku uma aha wax faa'iido laga gaarin ma jirin tii hore loo qaado wax faa'iido laga gaaray jirin lacag iyo waqti baa la lumiyay.
hogaamiyaasha bulshada ee countiga Wajeer ayaa walaac ka muujinaya in habsami u socodka dowladda countiga Wajeer hatan xilligana ay noqoto mid la mid a midii hore ee soo martay waxayna aaminsan yihiin 10 sano ay dib uga dhacayaan guud ahaan dalka isqabqabsiga siyaasiyiintuna uu yahay mid saameyn ku yeelan kara nolosha shacabka.
magacayga waa Fadil Xuseen Maxamuud. waxaan ka hadlayaa arrintan ku saabsan waraa wareegana oo socdo magaalada dhex wareega petition la sheega petition hore aad noo gubi dadka hore aad gubi waa ku kulanaanay dhibaa naga gaaray. waxaa kaloo jira petitionkan beryahan hataa kii cadaalad ku soo celiyay petition lagu qaada waa noo gubi kooxa soo gashay ninkoo ma kooxa soo gashay kooxda soo gashay waxaan rabnaa wax qabad inaad dhulka wax u qabatid petitionkan laga joojiyo
walaalkaan Dr. Hassan waa nin sumcad leh aad iyo aad ayuu maasan yahay marka hadii uu barnaamijkaas ku jiro waxaan rabnaa shicibka reer Wajeer hadaan nahay inuu ka joogo
gobolka haatan ku guuleystay countygaas Wajeer mudane Ahmed Abdullahi Jir oo asaguna la hadlay qaar ka mid ah dad fara badan isugu soo baxay gudaha magaalada Wajeer ayaa waxa uu sheegay inuu u shaqeyn doono dhammaan shacabka countygaas Wajeer kan codsada dhammaan xubnihii kale la taagna inay wada shaqeeyaan
waxaan isku day doonaa insha Allah ta'ala in aan hagar baxno aanu hagar baxdeen insha Allah raggi walaalahay weli tartamay hal hal ayaan wacay walaalkay Dr. Hassan wallahi allee walaalkay weerar wallahi allee een walaalkay Maxamed Faay Maxamed Ibrahim Cilmi wallahi allee wallahi allee ugaas Sheekh Maxamed kulli wallahi allee marka hadalkaygan wuxuu ahaa walaalayaalow waxu maano jiri malaha tartan oon ku tartamayna bulshada yaa u adeega umbaan isku haysanay horaan ay Soomaali u dhahday ritigi ku haraya ala rarta sasasma waxaan ku dhahay xafiiskayga waa xafiiskiina wax walba bulshadan u danay waa in kala tashani wixii ninkiga baadan waa in kugu imaani wixii diga baahda iga baahsan igu imaadinta baasran
Kenya waxay galeysaa mugdi dhanka siyaasadda kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya doorashadiisii muran ay geliyeen qaar ka tirsan guddiga doorashada dalkani Kenya welina laga dhursugayo in maxkamadii ay aadaan shaacana uu ka qaaday madaxa xisbiga Azimio mudane Raila Amolo Odinga in doorashadii dhacday 9kii bishii August ee sanadkan ay ahayd mid khushubasha wax badan la isdaba mariyay taas oo uu sheegay in maxkamadii ay aadi doonaan Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad u mahadsan yahay isla wararka Kenya dhigaysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka ee Yasiin Ciise wardheere Nairobi ka soo diyaariyay waxaanu ku saabsan tahay doorashada waddankaasi ka dhacday
waxaan dhigaystayaal dadka hawada naga dhigaysanayo waa barnaamijka todobaadka iyo faaqidaada oo idinkaga imaraya magaalada Nairobi dalka Kenya waxaa la soo gabagabeeyay doorashooyinkii muddada dheer la sugayay iyadoo lagu dhawaaqay madaxweynaha shanaad ee wadanka Kenya William Ruto inuu dalka Kenya madaxweyne ka noqoshada sare soo socota si ay ku dhawaaqeen golaha doorashooyinka gudoomiyahooda Chebukati hase yeeshee afar ka mid ah golaha doorashooyinka ayaa iyagu sheegay in aan arintaasi la wadaagin marka la eego khaldada ay arkeen hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa isagu si weyn uga horyimid natiijada lagu dhawaaqay William Ruto waxaanu sheegay in uu adeegsan doono talaabo kasta oo sharci ah oo uu ku baabiinayo ku dhawaaqidaasi hadaba ma tahay ku dhawaaqidu mid sharci ah hayse qaban karaan maxkamaduhu maadaama aynu ognahay in dhowr goor hore ay maxkamaduhu go'aano kala duwan ay soo saareen mawduuca faaqidaada todobaadka waxa igala qayb galaya shukri aadan oomar oo aragsi loo yaqaano oo mar u tartantay MCA-ga waqooyiga xaafadda Islii waa siyaasiyad iyadu ku takhasustay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Axmed Maxamed Mooge oo isagu ka faallooda arrimaha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah iyo Dr. Fuad Axmed oo arrimaha bulshada iyo doorashooyinka isaguna ka faallooda waxaan ku bilaabayaa shukri aadan oomar
ha bismillah salaatu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam aad baa u mahadsantahay Yasiin Ciise waa ku dhawahay barnaamijka waanan maaragtay sida ay ila tahay ama aan arko waan maaragtay ka sheegi doonaa insha Allah waxa weeye horta doorashooyinkiisi habsami leh way ku socdeen intii badnayd boqolkiiba ilaa 90 waa fiicnaayeen wax badan oo wanaagsan waa laga arkay hase yeeshee lama weynayo wax la yiraahdo Fahrenheit mar uu waa imaanaysaa kulayl waa ka imaanayaa marka meeshaan boomas la leeyahay xoogaa yaroo shaqaaqooyin ka dhacay waliba ay tirsanayeen xisbiga Azimio oo xataa retiring officer-goodii uu intuu soo fariistay yiri wax meeshaani waxay noqotay meel crime scene ah oo dambiyaal ka dhaceen marka taasi waxay muujinaysaa inaan jirin wax la yiraahdo transparency ama isu bannaanaan ama daacadii ay sameysha tan muuqanin aad iyo aad baan uga xumaanay
هدان هاي معركتي دتكي من عديي ودنيق أها ورشينا يهاوشان إني سيد ترتيبه كل ما أتو ويدا هذي دور بريبا لفيرنا يي هسي يشي وحي كل ما أتي إن لكالة شوي وكوميشن كي ولابا وكالة شوي أفرنا ميال نغطي قدوميه يلابا كالة إسرائيل تاسي وحي موتينا يسا إن دباتوين بضان أي معركتي وجيه كران ودنكا إن هدي آنان داعدا رنتا سلغا نغل
أحمد محمد موغي
waad maasan tahay in marka kowaad yasiino barnaamijka ugu martiqaaday aan hadaan ka dibto doorashadii hadda la soo gabagabeeyay fikradeeda runtii wadanka waxa ka dhacay doorasho aad loo fujay oo loo soo dhawiyay caalamka dhan in qaadatay wado process aadna ku dhacday independent electoral and boundaries commission waxay ku dhawaaqeen maalmihii hadda la soo dhaafay laba maalin ka hor William Samoei Ruto waxaan ku dhawaaqay ninkii ahaa presidential returning officer ninkii ku haboona chairman-ka u ahaa waaxda IEBC runtii doorashada ayay waxa uu congratulations soo dirtay mise mahadnaq soo dirtay United States Mareykanka soo diray observers ka caalamka dhan waa soo dhaweeyeen xaqiiqatan waxaan dhigi karaa doorashadu waxay ku dhacday si hufnaan ah sidii la rabay inay weeyna xaqiiqatan ku dhacday muddooyin qaadatay hadaan u soo laabto qodobka dawladeed ka dhawaajisay oo ahayd meesha waxa ka dhacay arqalad yar arqalada ayay waa arin aan habooneyn runtii lana weydiin doono xisbigii dhibaatada ka ciyaar fikrad ahaan sidii la haboon sharciyan qofka haduu dood qabo waxay ku habooneyd inuu maxkamad tago marka national television ayadoo laga daawanahay barnaamijkaada wadanka dhan daawanahay adduunkana daawanahay dhibaato noocaas leh inay ka dhacdo meesha ayda kuma habooneyn xaqiiqatan laakiin waa arin la iskaga joogo
دكتور فؤاد أحمد أو إسقوا أهيمها بالشلة يدور شوي كما كفى الوضع يعني مركن فرصة سيرية.
مركب كواد وحن أمها نقهيا ونسلو وينايا كغيب قلاش يلا غيب قلا يضاد يو دقيستياش على عد فيو. دور شدي كبع ذي ودن كينيا دور شو حيها دور شوي إنكو هركت دون. سبطوا حسلون ذا يو سلا أي دور شذا مركي دعتان كذا عتك الهذين هاي يو ديار جروج ذا مركي لقصوا باللابو إلا عتك تريستي صوت ضبدي بري والله وترجع لي لحبر قاطي مركو حال أورن كرا دور شذي سوى ناتسن حبسميله إنه يكون عضي عرقلة ذا ويسك جرين وحيا بير يرا تبشوين ضغط ذي ترتمانا ولي بحزاب حوق بدن أو وضن كان بدن كسر جرتي يا ترتنطي تاسو مركز سببتي إن قول أن رجع قول أن فيلين إن محيي لو حلوب بدنا يوضن كحزب جا ما أنت صوب حي ما هن كلشون كأما إسكتاج أزمي ولا يقانو أيال السادة لنا أي لولا ضدك الدولة ووقع عن سريع فرتي صنع الصعدة في هالنقطة مركا تاس أي هرت الله سببين أي دولة دينا وحال ده كرافة الجرين تين أي يرد ودور شوي إنك وروح على يقاني إن dibab badan iyo burbur badan iyo dagaal tiro badan inay ka kaalo samaan ama ka yagleelman laakiin tan waxa mooda sida loo yagleelay IBC da iyo stakeholders ka oo siyaasadda kala duwan in si wanaagsan oo iswaafaqa in uu processka si habsami leh ku socday sidii uu ku socdayna inuu ku soo idlaaday marka siyaasadda waxa la dhigi karaa wadanka waxay gaartay qaangaar aan in badan la filaynin oo waliba soo degdegay oo siyaasadda Afrika aan lagu aqoonin sababtoo ah wax yar hadii la isqabsado waayo hore dagaal ayaa ka dhici jiray meelaha taageerayaasha ugu badan oo xisaabta kala duwan oo tartamaysa ay ka soo jeedaan waagaan wax hadda shaqaaqo tir badan ma dhicin oo nabadgelyo tir badan ayaa jirtay taas oo xataa laga sii eegi karo waxaan waliga siyaasadda Kenya ka dhicin ayaa dhacay oo ah gudiga doorashada qabanqaabinta IBC inay laba kala jabeen oo saddex kamida ay ahaayeen gudoomiyaha iyo laba xubin oo kale oo ku dhawaaqay madaxweynaha ayagoo ah dadkii xaqqa u lahaa sababtoo ah gudoomiyaha ayaa wuxuu yahay ninka xaqqa u leh ama qofka xaqqa u leh inuu ku dhawaaqo madaxweynaha oo soo baxay wixii tabasho kasto jirtana waxay tahay channel lagu talagalay oo maxkamadaha ayaa jira sida uu ka dhawaajiyay madaxweynaha ninka looga guuleystay Raila Amolo Odinga uu yiri waxaan raacaynaa siyaabihii loogu talagalay oo maxkamadda ahaa asagana si wanaagsan marka waxa mooda dadka dhanba tartamayaashu idilba inay yihiin dad wadaniyeel ah dad ka fakaray una turahay danta dadkooda iyo dalkooda marka waxa loo oran kara waa hawl wanaagsan oo meel wanaagsan u soo biyeeshootay ee dhinac kasta markii laga eego oo siyaasada qaybaha kala duwan laga eego waa dad u wada bisil siyaasada inay hoggaamiyaan qaranka inay hoggaamiyaan madax u wada bisil waayay go'an
ee in ka badan 20 hoggaamiyaal Afrika ka soo taliyay oo madax ayaa kamid aha duur korjoogtada iyagu markaasii joogay IEBC da xarunta Bomas iyadoo wali la xusuusan yahay 2017 wixii dhacay dadkii dhintay iyo qalalaasii ka dhashay doorashadii lagu murbay xilligi Mwai Kibaki hadaba shukri Omar Araxan en ODM inkastoo hoggaamiyahoodu uu si wanaagsan ama asinayo hoggaamiyahooda Raila uu hadlay ma waxa wali idin jiidanaysa oo indhihiina ka muuqanaya maxkamadda ICC oo rabshadaha haday dhacaan madaxdu inay khatar gelin karto mase waxa idin muuqata in maxkamad lagu kala baxo
waxaan u jeedaa anagu aan arkayna si hadii aan maaragtay dadka meel fog ka fiirinaya siyaasadda loo fiiriyo in dhibaato laga daalay oo waddankan 2007 wixii ka dhacay fool xumo badan ilaa 1200 qof baa dhimatay dhaawaca badnaa dhacay problem ka dhacay baa badnaa marka lama rabo in taas lagu noqdo mid uu maareeyay honorable Raila Odinga marna ka shaqeynaya ma aha taa sida guud dawladuna ma rabto qalqal inuu ku yimaado dalkan dad badan baa maal gashay hawlo badan baa ka jira lama rabo in maareeyay wax yar oo maareeyay doorasho ah oo isfahan waa ah ku baabo hase yeeshee sharciga cid ka weyn male Raila Odinga uu sheegay wuxuu yiri hawsha ay maaragtay maasha ka dhacday ayadoo loo jeedo in transparency jirin oo maaragtay hawlo badan oo ilaa iyo meeshi polling stationada ka dhacay ay jiraan hase yeeshee sharciga kama weyna wixii cadeeyay mana maxkamadda la geynaya marka waan ku faraxsanahay sida uu maamulay aad iyo aad een hadii ay noqoto maxkamadda go'aankeedana waa lagu qancayaa insha Allah
Ahmed Maxamed Moore waxaad aad ula socotaa oo aad ka faalootaa arrimaha xiriirka caalamiga iyo waliba waxyabaha ka dhasha natiijooyinka doorashooyinka Araxan iyo ODM dadka markaas iyagu taageersan waxay dareensan yihiin inay kala qaybsan yihiin 7 xubnood oo 3 kaliya ay ku dhawaaqday xagga marka sharciga la eego ma u leeyihiin sharci inay ku dhawaaqi karaan iyadoo aqlabiyadii aan cod sidoo kale ku doodayay aan codna looga helin consensus la isla wada ogol yahay aan la kaarin
saan ognahay 7 bari oo la xisaabinayo codadka wadanka televisionka qaranka iyo dhamaan televisionada wadanka media waxay talents ku sameeynaayeen oo soo publishers gariinayeen la wadaagayeen bulshada codadka la xisaabinayo taa waxay dalil u tahay marka commissionerska inay la socdeen xisaabta returning officerka ka imaaday wadamada gobolada wadanka dhan hal hal baa loo verify gariinayay natiijada nin walba wuxuu imaanayay natiijadiisa miiska soo saarayay waa laga weydiinayay waxyaalaha sida wax u qabtay information kiisa formkii that 4A oo laga soo diray polling stationka iyo form that 4B oo uu la imaaday returning officerka soo celiyay natiijada inay isku mid yihiin baa la fiirinayay ogow waxa xusid madan form that 4A inuu ku jiray in online ka oo kadadka dhan laga heli karo form that 4B uu la imaanayay ninka returning officerkana lala barbar dhigay kii qadka ku jiray markii la verify gareeyo la xaqiijiyo waxaa lagu dirayay tan presidential returning officerka oo ah chairman Wafula Chebukati tiinu ku dhawaaqay baa lagu diray marka xisaabta waxay ahayd mid transparent xaqiiqatan sharci ahaan hadaan u soo laabto qofka mudan oo la rabo inuu ku dhawaaqo natiijadeeda waxay ahayd ninka ku dhawaaqay oo ah Wafula Chebukati asagana sharciyan mas'uuliyadda ugu dhaartay wadanka inuu ku dhawaaqi qofka madaxweynaha bishacabka ay doorteen isaga la rabo inuu ku dhawaaqo kala qaybsanaanta iyo carqaladaha dhacay wax dadduunku u cusubmaha madaxweyne walba mise ku xilkanaya ahayo mise ku laga raayaado waa waxyaalo badan dhacway tusaale haddaan kugu soo laabto shalay waxaa briefing sameeyey National Advisory Security Councilka way hadleen waxay ka hadleen sidii transitionku ku dhici lahaa iyo nabadda waddanka sidii loo maintain gareyn lahaa waxaa xusid mudan USA inay ka dhacday dad badan inay ka baqayeen Donald Trump inuu si cad mise si transparent ah u ku wareejin doono xilka mana xaqiiqatan kama nusan qabilin maalintii xil wareejinta ay dhacaysay laakiin taa ayada kama macnaysno institutionadii dowladda inay gacansaar la yeelanayaan madaxweynaha marka asagee fadhiyo mise kan laga reeyay inay gacansaar la yeelan kama macnaysno waxay ka macnaysan tahay institutionada waxay quwad iyo xoog u leeyihiin si sharci waafaqsan in xitaa security-ga sirarka wadanka qusayo in madaxweynaha la doortay lala wadaagay sharci ahaan qori William Samoei Ruto wadadii lagu soo doortay marka asagay taas waxay ka dhigaysaa mid yar efficient sharci ahaan waafaqsan oo fula jabukaati inuu ku dhawaaqo in qofka wadanka raay een waxa kale oo idana mudnaan mudan in doorashadii hadda dhacday oo la soo dhaafay dhamaatay todobaadkii bari ee isacatay een ragii u joogay een Raila Amolo Odinga ragii u joogay observerskiisa oo ahaa supervisorska monitoringay resultiga inay ku qanacsanaayeen processka soo socday xaqiiqatan gobolada gobanarada barasaabiyada xilibanada la soo dartay dhamaan sidii ay IBC wax u qabatay inay ku qanacsanaayeen marka markay imaato presidential resultiga mid madaxweynaha hadii waa inaad laga raayay mise inaad raayso mid bad sugiisa horanbo hadii laga raayay waa inay qiraan waa inay waafaqaan sharciga asaga xaqiiqatan saasay u badan tahay fikradeeda in laga raayo u badan tahay
ee dhaka fuad isla su'aashaas ee mooga uu ka hadlayo kala qaybsanaanta ayaa dadku aad uga hadlayaan marka natiijada soo ururto gudoomiyaha Wafula Chebukati ayaa ku dhawaaqay mar walba laakiin shir jiray oo dhinac barbaraaba iyagu afarti kala qabteen waxay tilmaamayaan xitaa tirada lagu dhawaaqay ama percentage-ka boqolkiiba inay inta lagu dhawaaqay ka duwan tahay arinta maxkamaduhu hadday xigtaan iyo say kula tahay maxaa result-ka ka soo bixi kara maadaama uu Raila u socdo maxkamadda
een horta Yasino Hoshan waa hawl ajeeb ah oo lala yaabo hore uma dhicin in ay kala jabaan gudiga kala jabka ay kala jabeen wax kale hadana ajeeb si ah waxay tahay daqiiqadihii lagu dhawaaqi lahaa madaxweynaha dooran oo William Samoei Ruto shan daqiiqo ka horeysa 12 hadduu dhaco si sharciyanka lagu ma dhawaaqi karo gobolka hadduu dhaco 12 12 iyo daqiiqo yar ay ka dhiman tahay wax 10 daqiiqo ka yar ayay shir barbar kala ah hoteelka Serena ay la soo istaageen gudiga qayb kamid oo 4 qof ah sida sharciyanka waxay tahay 4 qof ilaa 3 raas waxay tahay doorashada intaan lagu dhawaaqin tilaabo kasto la qaadayo inay isla ogol inay noqoto oo gudiga qaybihiisa 7 ay ka kooban yihiin xubnood in ay si isla ogol ah ay wax kasta isla ogolaadaan markii ay ogolaadaan ay agentiyasha u jooga madaxweynaha ama wakiilada madaxweynaha qaybta lagu tirinayo boomas u joogay markay isla ogolaadaan ka bacdi in madaxweynaha lagu dhawaaqo laakiin taas waa dhici weysay oo waxay ka biyadeen habsami socodkii ay wuxuu socdeen oo Wafula Chebukati oo dadbiyaha ka ahaa ayay ku qancuwayeen hawl waa sida dadka ay u arkaan hawlna waa sharciga qaybta kale sharciyan waa ansaxaysaa in Wafula Chebukati gudoomiyaha gudiga doorashada inuu ku dhawaaqo madaxweynaha dooran sida uu yeelayba laakiin meesha waxaa ka maqan isla ogolkii oo gudiga qaybihiisa kala duwan oo doorashadii waday taas meesha waa ka baxday waxayna keentay in dadka uu galo shaki ziyada ah in ku shubasho inay meeshii ka dhacday iyo waxyaabo noocaas ah taasoo lafteeda ay sii sababtay gudiga gudoomiyaha ku xigeen gabadha ka ahayd Jereera oo Wafula Chebukati ku xigtay ayaa hoggaaminaysay afarta kasoo baxday oo tiri anaga wax kastoo ka yimaada natiijada lagu dhawaaqay dusha ma saaranayno taas marka waxay sababtay in dadkii kalsoonidii horta meeshii lagu qabay iyo doorashadii sidii daha furnadu socotay in kalsoonida dad badan ay kalsoonida shaki gasho waa mid kala soo hartana waxay tahay in ay u horseeday xisaab kale aan la aqoonin oo hadda la isku haysto wadankaba in bofsoor xisaabaha loo yeero oo waa mid la yaab leh percentage guys ee 0.1 ma 0.1% wax yaab la yaab la waayay loola ayada ay ku dhawaaqday ay tiri codadka ku darsamay oo ziyadada ku boqolleyda markii saamilada loo xisaabo inay ka badan tahay tiradii codkii la ritay laakiin waxa la garan lahayn ilaa haddaan saamiga ay wuxu xisaabtay oo ay ku soo saareen gudiga 4 ah oo ka biyadeeyay hawladeenkii iyo sidoo wuxuu waday madaxweynaha ku dhawaaqay wax ay tahay oo 402,000 cod oo ziyada lagu dareeyay ay sheegtay taas waxa waa waxaan xaqiijin doonaa maxkamadda laakiin waxa loo oran karaa shaki iyo madow badan ayay gelisay doorashadii sida wanaagsaneed u qabsontay oo lagu kalsoonaa oo la lahaa waxa waaye dimuqraadiyadii ayaa Afrika hore u kacday sababtoo ah waxa la isticmaalay hab dhaqmeed oo tiknoolajiyad oo hab casri ah oo la isiri lama xadi karo kursiga ugu hooseeya ilaa kursiga ugu sareeya madaxweynaha inkastoo hadda hadii ay soo baxdo oo maxkamadda ay markay dhageysato dacwadan hadii ay xaqiijiso in wax lagu daray oo sida hadda gudigaan qaybtan ay sheegeen in wax badan oo ka fiirsasho la suubiyo loola dagaaladii sababay naf iyo hanti waa badan 2017 ga wadankan ka dhacay oo Raila wali oo madax 2007 ki kadibna wax badan laga bedelay 2013 ki lefteeda wax badan laga sii bedelay 2017 ki ilaa 2022 ga maantay ilaa laga dhigo la aamino 99% iyo 5 iyo wax ka badan percentage markii la fiiriyo hamiga iyo hanka lagu qabo markasta waxa loo oran kara wadankan waa wadan dimuqraadiyadiisa ay horo u socotay dadkana waxa way dad is ayaga is xaddada ay yihiin maanta waxa ayan wanaag ah ayadoo maanta islaas fikirkii iyo gudigi iyo lagu kala jaban yahay guushii soo hoyatay xisbina hoyatay xisbina ka hoyatay in maanta dadkii ay wali is xakamaynayaan taas ayaa waxay tahay guul aan la dhigi karin wadamo badan ayaa soo hooyay shacabkana ay taas ay tahay mid ayaga ay gacantooda ku sababeen iyo hoggaamiyeyaashooda oo xakameeyay shacabiyadooda ama taageerayaashooda sidii la rabeen u maareeyay ayaa la oran kara.
Daniel Arap Moi sanadkii 2002 doorashooyinkii waaweynaa ee markii dambana lagu wareejiyay Mwai Kibaki oo saaran gaari gacan ama gaarigan dadka curyaaminta lagu wado 24 sano dalka ka taginayay waxay ku tusaysaa dalka Kenya markasta in aanay awood ku dhisnayn qofka haya ee ay tahay qori isku dhiib laga soo bilaabo Mwai Kibaki ninkii Uhuru Kenyatta ku dhiibay hadda Uhuru Kenyatta hadda sidii waxa socota alaabtiisii iyo wixii uu lahaa inuu madaxtooyada ka urursado ma maxkamadda go'aankeeda adag ee David Maraga uu sameeyay oo kale baa dhici karta oo doorashadii baa lagu noqonayaa oo dhiib haddii tiin mase wixii go'aan oo soo baxa ayaa loo go'aan kartaa maadaama Kenya sida boogaba sheegay mar hore la bilaabay security briefing kii oo madaxweynaha la siinayo xogta wadanka.
Waxaan rajaynayaa boqolkiiba boqol horta Kenya waa wadan dhib badan soo maray oo hawlo badan oo dowladeed ay isbeddel badan yimid. Sida aad sheegtay Daniel Arap Moi nin maaragtay wuxuu ahaa waqti badan hayay xukunka, waxaana looga wareejiyay xukunka ma ahayn dagaal iyo wax kaleete, waxay ahayd awoodda shacabka. Awoodda shacabku waa mid aan liicin, waa mid aan dhimanin intii shacab meesha ka jiro. Dalkana muhiimadiisu waa inuu shacabku noqdaa mid xor ah. Marka waagaas waxaa riday alliance la yiraahdo Rainbow Alliance oo maaragtay uu gacan weyn ka geystay rucdaaga Raila Odinga. Runtii si wanaagsan bay waaga u dhacday, inkastoo shaqaaqooyin bay iska jireen. Hase yeeshee intii ka dambeysay IEBC dhowr jeer baa maaragtay la eedeeyay oo lagu eedeeyay in aysan ka ahayn nadiif hawlaha doorashada. Dhowr jeer baa tainted ay noqdeen. Especially hadder right now waxaan aragnaa IEBC boomas dhexdeeda in dhowr jeer anagu live u fiirsanayna buuq ka dhacay, dagaal ka dhacay, istabsi yimid oo warqado dad wata la helay oo hawl badan oo waadaxa in meesha wax lagu qaldayay ay meesha ka muuqatay. Hase yeeshee numbers don't lie. Hadda meesha waxa ka dhacay nambaradii wixii dadkii vote gareeyay iyo waxa la sheegay ma isku dhowaa. Waxay isku dhowaadaan laakiin waxaa muuqda difference. Difference-gaasna waxaa cadeynaysa maxkamadda cadeynaysa wixii maxkamaddu ku dhaqaaqdaana lagu qanacsan yahay. Ha noqoto heer governor, ha noqoto muxuu ahaa MP, Senate iyo ilaa MCA, waa too close. Aad bay isugu dhawaayeen. Hase yeeshee ODM muxuu ahaa Azimio, xisbiga Azimio 187 MPs bay leedahay, marka difference of 60 something baa ayaga iyo u dhexeeya qolyahan kaleeto oo UDA. Marka kor iyo hoos muhiimadda waxaa la fiirinayaa in maxkamadooday tiraha lagu noqdana waa la ayidayaa. Haddii nambaradan qaldan la saxo oo sidii rasmiga ahaa ee loo soo xisaabiyay ee noqotana waa si wanaagsan ku qanci doona insha Allah.
Mooge, waxa tahay dadka sida gaarka u taageera madaxweynaha haatan la doortay William Ruto, waxaana la sheegayaa in dhinaciina marka la eego ay jiraan tiro soo noqnoqonayso ama dheeraada ama dhowr goor la sheegay waxyaaba la bedelay. Waxyaabaha la yaab kale oo kale meesha ka muuqanaya waxa weeye gobolkan Mount Kenya ama gobolka bartamaha wadanka oo si weyn taageerada ad hesheen, ugu badan ad ka hesheen, taa mar loo sababayn karaa inaan qabiilka halkaa ka soo jeeda aanay musharax lahayn oo ay markaasi idinkugu shubeen adinka, mise ku shubashada la sheegay waxbaa ka jira?
William Ruto sadiq tahay waa nin horta magac wadanka ku leh xaqiiqatan, la soo shaqeeyay Moi oo ahaa ardaygii Moi YK92 buu kasoo ahaa madax youth for KANU dhalinyaradii la dhihi jiray. doorashooyinka wadanka dhacay 1997 kulli lug weyn buu ku soo lahaa 10 sano u dambeeyay wuxuu ahaa nin madaxweyne ku xigeenka wadanka hadaan imaado mid ah Mount Kenya meesha hadda laga soo doortay meesha ay degan tahay qabiilka Kikuyada ninkan wuxuu horta madaxweyne ku xigeenka dhigtay Rigathi Gachagua oo ah nin kasoo jeeda dhulkaasaga ah waa ku sababaha u doorteen ba kamid tahay waa laba oo ah madaxweyne hadda xilka ka degahay Uhuru Kenyatta ma kulaha influence far badan iyo saameyn far badan kuma laha bulshada degan hadda xaqiiqatan gobolkaasaga ee Mount Kenya uu ka dhashay laakiin aaminaadii iyo trustigii ay ku lahaayeen madaxweynaha hadda fadhiyo way sii way yaraatay waxaa yeelay madaxweynaha dalkiisa isdaba mareen muddo badan labadii jeer uu kanban jirnay oo xilku taagna wuxuu labada jeerba ku dhahay dadkiisa tobankan waa tobankayga tobanka soo socdana William Ruto waa wadanka maamuli markii labadii sano saddex sano aad u dambeysay aad fiirsanay dadkiisa intii ku laabtayba wuxuu yiri ninkan ma wati waxaan wataa Raila Amolo Odinga dadkii marka xaqiiqatan trustiga ay ku lahaayeen hadaladiisii standardkii baa ka lumay marka qowlishiisa way isdaba maray Mount Kenya si aanan si cadaa ku jirto habsamile bay u taageereen William Ruto sababaha in waxa way William Ruto nin siyaasadda daaqadda kasoo galay miyee waa nin muddo ku jiray waa nin energy law strategist xisaabaha markuu isku dhufanayeen xaqiiqatan meesha ay dadku ugu jirto iyo meesha dadku u jeheenayo ka warqab midda ku shubashada xisaabtii baa isla fahmi laysan yahay suwaada walaalkii sheegayba professor xisaab baa loo yeeray oo arrinkii calculate garimahay islaanta shalay hadashay ka socotay commissioners ka IBC waxay sheegtay 100.1 inay xisaabta dheerta laakiin dadka xisaabta soo bartay waxaa jirta wax la dhigay round off iyo significant figures marka xisaabii la isku dardaray oo la bedelay xaqiiqatan waxay ku soo laabanay 100% bay ku soo laaban marka taa ayan kulli maxkamadda si cadeyn doonto arrimaha waxaa jirta xisaab soo laabanayso lagu shubanay taa idisa horan sheegaybo qof walba 296 gobol oo wadan ku taala constituency nin walba oo returning officer ka ahaa wuxuu la yimaaday foomkiisana waa la xaqiijiyey waana la upload gareeyay qadka la galay marka transparency inta ka weyn oo la sameyn karo ma aqaani dowlad Afrika ku taalo East Africa khaasatan ku sii taalo oo levelkan doorsheed u dhacday xaqiiqatan waxay mudan tahay abaalgud iyo dabaaldeg bay mudan tahay
editor Fuad marna waxaa tahay nin analyst ah marna waxaa tahay nin ganacsada dadka Soomaalidu dareenkoodu haddii aad bal qiyaasto hanti weyn iyo tira aad u badan iyo gobolka ugu badan ama ugu ballaaran bay ku leeyihiin dalka sidaad uga qayb gashay doorashada iyo dareenkeenu sida uu yahay maxaa ku cabiri lahayd
waxaan ku cabiri lahaa dareenka Soomaalida markii aan ku qaban qaabiyo horta doorashadan labada xisbi oo xoog badan ay isku ku tartamayeen xisbiga UDA uu hoggaaminayo madaxweynaha maanta dooran oo William Samoei Ruto iyo isbahaysiga Azimio oo uu hoggaaminayay engineer Raila Amolo Odinga waxyaabaha ay ku tartamayeen horta ma ahayn sidii hore siyaasadda wadankan looga bartay siyaasad qabiilaysan oo qabiil ku dhisan ma ahayn siyaasad waxay ahayd wax qabasho iyo wadanka wax ka bedelkiisa ku saleysanayay ahayd taasoo la aaminsan yahay sida Soomaalida ay ugu badan tahay mid aaminsan in wadankan dadka ay yihiin dadka ugu dhaqdhaqaaq qaroon dhaqaale markii la yiraahdo oo amniga iyo danaha ugu badan ayaga dan ku qaba marka rabaalkooda waa mid madaxweynaha soo baxayna waa mid kale marka hadii la yiraahdo rabaalkooda wuxuu yahay dowlad nabad ah oo xasiloon hantigashigooda ammaan buuxsiin karta ayay tahay Soomaalida taasna waxaan aaminsanahay labada madaxweynaba asxaabtooda ugu dhow oo la yiraahdo luqadda qalad inaa saakoolka dadka xaindabkooda hoose ku jira in ayba Soomaaliyeena yihiin oo marka waxaa la oran karaa labada madaxweynaba waa laba madaxweyne oo la dhihi karo waa loo aaminaa danta wadanka iyo danta Soomaalida intaba marka amniga wadankan in badanba shaqsi gacan kuma hayo waa shay oo hay'ado institutions ay gacmaha ku hayaan taasna waxay tusaysaa in nabadgelyada ay sii soconayso qofka Soomaaligaana wax waaye badi waa nin ganacsad ah iyo nin siyaasi ah intaba bulshada qaybeeda kala duwan way isugu jiraan laakiin muhiimka ugu badan waxay tahay in ay tahay dadka waxyaabaha lagu hadda sida madaxweynaha hadda maanta soo baxay William Samoei Ruto in uu yiri warshadahan hormarinaya shaqaaleyntan aan sare u qaadaya maciishada ayaan hoos u dhigaya amniga wadankan sare u qaadaya sida meelaha qaar oo wax waaye wadanka la gaari waayay oo in badan ba calaado joogta ay ka soo noqdeen oo qabeliya in uu lefteeda uu yiri boqolka beri oo ugu horeysa ilaa saddexda bilood ugu horeysa ayaan waxaan ka soo saareynaa istaraatiijiyad oo xasilooni looga abuuro marka taas waxay ka dhigan tahay in wadanka dhan ay tahay mid fursad amni laga wada abuurayo si meel kastaba loo gaaro marka Soomaalida meel la dhihi kara maanta madaxweyne ay cabsi ama wadnaha ay farta uga hayaan ma jiro madaxweyneyaashu waa u siman yihiin maxkamadana dee waxa waaye maanta waxay shalay markii lagu dhawaaqay ama maalintii oo isniinta ahayd waxaa lagu dhawaaqay natiijada lagu dhawaaqay waxay sheegeen isbahaysiga Azimio inay maxkamad aadi doonaan maxkamaddaas ay aadaana waxay noqon doontaa mid sharci u hoggaansanta sababtoo ah maxkamadaha waddankan waxaa loo oran karaa waa maxkamado sharciga raaca oo xirasho ay meesha ka jirin taasna waxaan ku soo warin karaa sharci bedelkii BBI-ga loo oran jiray oo ay dowladda ay majarrad u haysay oo in badan bay hoggaaminayso lahaa dowladda waa soo bixi doona maxkamadda koowaad ilaa meesha ugu dambeysa Supreme Court-ka intaba waa wada diideen oo rafcaana markasta laga qaadanayo oo dowladda ay ka qaadanaysay inay sharciga bedesho waana suuragali weys marka taas waxay ka dhigantaa marka in ay systemka oo sharciyada wadanka ilaaliya inuu mid adag yahay oo mid u eexan doono qoro gaar ah oo uu eexan doono madaxweynaha maanta dooran iyo ninka dacwada geeyay oo Raila Amolo Odinga intoo mid u xeelan doonto inay noqon doonin oo ay eegi doonaan xaqiiqada ay ku salaysan tahay dacwada la gudbiyo taas oo ay ku salayn doonaan haddii ay doorasho dib loogu laabanayo iyo haddii doorashada maanta madaxweynaha dooran uu ku soo baxay haddii ay taabo gelinayaan intaba ayaga ayaa u madax bannaan maxaa yeelay waa hay'ad saddex hay'adood oo dowladda ka mid ah oo madax bannaan oo faragelin aan qayb tafulinta dowladda aan ku lahayn marka sidaas aan oran karaa
shukri aadan Omar Aragsan marka laga soo tago taageerada aad u hayso oo DM oo muddo dheer siyaasadda ku jirtay waxa tahay qol Soomaaliya Soomaalida waxa mooda afarta qabiil oo waaweyn oo ama han noqoto kala jiikan iyo kuwan ka soo jeeda Raila ee Luuyada iyo imankan kale Koostiga iyo kuwan kukuyada iyo marka la fiiriyay bay kala raacaan mooyaane xisbi taaba gala iyo meel marka ama baastro dha xoolo dhaqatada ha noqoto intaan isurursataan meel isugu tagtaan doorashooyinka soo socda inaad meel istaagtaan oo arrinku marka aad la yeelataan hamisaasa iyo dareenkiinu sida uu noqon karo markaad eegto maxaa kuu muuqda ganacsigeenna iyo horumarkiin
ha mar walba horta Soomaalida waxaa u dana oo ay aada u xeerinayaan nabadda waddankan lagu dhaqan yahay oo intaas la joogay oo dadku badi maareeyay aad iyo aad uga shaqeeyeen waxaan xeerinaynaa nabadda nabaddana waa mid aan kala shaqeynayno dowlad kasta hase yeeshee Soomaalida markan ha noqoto North Eastern ha noqoto Kamukunji ha noqoto waxaa muuqata boqolkiiba maareeyay 80 inay u codeeyeen xisbiga Azimio marka taasi waxay muujinaysaa inay aaminkooda iyo maaragtay horumarkoodaba ay la shaqeynayaan Azimio waana ku faraxsanahay inay hawshan maaragtay ay maxkamad u gudbi doonto oo aan anagoo dhana kala shaqeyn doona wixii nabada waana mahadsanahay xisbi Soomaali u gooniya isbahaysi waa ku jiraan oo midkan Azimio ku jiraan sida muuqatay hadheer iyo sida ay u codeeyaan iyo sida ay maaragtay xildhibaanadooda badi waxay ka soo bixeen Azimio
Axmed Maxamed Muuge isla su'aashii hadda aan Aragsan weydiiyay oo ahayd inkastoo aad xisaabta ku kala jirtaan oo ay wanaagsan tahay haddii ukuntaada hal dambiil lagu mar hidaa la yiri in Asimiya lagu jiro UDN lagu jiro kuwa goorida u taagan oo Independent-ka qaar ku jiro waa fiican tahay laakiin ma ku muuqataa maadaama tirada dadka Soomaalida ay noqon karaan qabiil kala laad ama saddexaad noqon karaan sanadihii ka soo socda inaad ku fakartaan inaad yeelataan hoggaan ama sida hadda Cali Roob oo kale xisbiga u sameeyo kale inaad xoojisaan
waad mahadsantahay waa possibility-ga in la yeesho xisbi weyn oo waddanka Soomaali maamusho xaqiiqatan sanadaha soo socda waa rajo weyn baa laga leeyahay waxa suurtagali doonta insha Allah laakiin xisbi waxaa mudnaan badan inaad ogaato Yusuf Yasiinow inay xisbiyadu ku dhisan yihiin mabaadi mabaadiidana qof walba hadii fikraddiisa meesha ay Soomaalida khaasatan danteedu ku jirto baa la raaci Soomaalida tabasho badan bay ka haysay iyo ka sheeganaysay dawladdihii soo dhaafay sanadihii dambeeyay iyo horaanba sida waddankan xurriyad u qaatay in Soomaalida gobolkeeda khaasatan North Eastern Province waxa ka jiray dib u dhac aad u weyn xagga waxbarashada xagga infrastructure-ka iyo wadooyinka iyo wax walba xagga cadaaladda extrajudicial killing ba ka jiray oo dhalinyaro badan baa lala baxay la dilay dadka deganaayada gobolka deganaayada deegaanka waxaa loo dhaqmay sidii dad kooyto oo marti ku ah waddanka xisbiga hadda National Party-ga noqday oo ah UDA mise Kenya Kwanza Alliance waxyaalaha Soomaalida ku qancisay waxaa ka mid ah in intaba ay la dagaali doonto mustaqbalka soo socda Soomaalida waa muhiim in ay National Party saas kala furato laakiin ma inay ayaga kaliya soo kooban oo Soomaali kaliya soo kooban waa inay la wadaagaan waddanka dhan oo ay dadka kale ugu baaqaan inay partigooda ku soo biiraan waa inayna la imaadaan afkaar qancinayso ummadaha kale ay la degan yihiin danaha ugu jira ayagana sida ayday ku noqon kartaan ayagana National Party ku noqon karaan laakiin hadda la taagan yahay waxay Soomaalida xaqiiqatan xoogood u badan yihiin azimio waa mid hadda walaashay ku jirto waqti baa laakiin bari doono danahooda Soomaalida qaarkood siyaasiyiin ba horkumuskili horkacday oo go'aanka gaartaa laakiin danta shacabka xaqiiqatan waxay u badan tahay hadda ballanqaadyada hadda uu sameeyey William Ruto inay ku badbaadi doonaan
shukri aadan Omar Aragsan gunaanadkii weeye dadka Soomaalida ku dhageysanaya talada aad u jeedinayso iyo rajada aad ka qabto in arrintani ay xal laga gaarin
gunaanadka waxa weeye dadka Soomaalida iyo guud ahaan Kenyaba waa inay aaminaan isbeddel haddaan isbeddel imaanin dalkan oo maaragtay 10 sano la soo dhaafay William Samoei Ruto wuxuu ku dhex jiray isla dawladdan uu hadda eedeynayo wax isbeddel badan buu keenay karay waxna ma uusan bedelin marka in isbeddelka la aamino wixii maaragtay xisbigan kale taa wuxuu keenay karo azimio William Raila Odinga oo rug cadaa ah oo in badan dalkan oo ku jira arqalad badan oo turbulence oo cadurin ah oo dhibaato ah isbeddel ka keenay taas asagoo banaanka dawladda ka jooga in taasi hadii ay timaado oo lagu aamino xilka isbeddel ballaaran uu iman karaan aaminsanahay dadkuna aysan mar walba ka baqin isbeddelka oo loo maaragtay la aamino wixii Ilaahay keeno inay dhacayaan laakiin la fiiriyo dhinac walba laga fiiriyo siyaasadda Soomaalidana had iyo goor nabadda iyo businesska iyo wada shaqaynta inay ka shaqeeyaan insha Allah
Ahmed Maxamed Mooge xaggaaga ayay ku soo dhamaanaysaa adigii ayaa taageerayaashaadii baa xiray oo William Ruto waa madaxweynaha taageersan tahay dadka reer Kenya kala duwanaansho dhaqan iyo siyaasadeed iyo aragti iyo fikir baa lagu jiraa Soomaaliduna qayb bay ka tahay maxay tahay waxa la gudboon madaxweynaha la doortay iyo Soomaalida
madaxweynaha la doortay khudbadii markii la doortay uu akhriyay waxa ku jiray inuu dhahay inuusan argudan doonin iskuura keeni doono afkaarta kala duwan ee siyaasiyiinta waddanka midda horta waa mid tusinaysa daliil aad u weyn ah unity-ga bulshada iyo isku keeni lahaa bulshada inuu ka shaqeyn doono Soomaalida waa qayb ka tirsan dadkan isku keeni doono waxaa muhiim ah Soomaalida horta inay ogaadaan inay waddankan marti ku heen oo dhan kale yihiin midda markaan ogaano waa in siyaasiyiinta aan dooranay cadkii aan ku lahayn national government-iga waa inay u dagaalamaan dawladda dhexe ee waddankan xaq siday ugu leeyihiin gobollada kale ee Soomaalidana ugu leedahay Soomaalida marka siyaasiyiinteeda waa inay ka feejignaadaan inay kaliya ku ekaadaan waxyaalaha yaryarka oo goboladooda iyo deegaanadu ka dhacayaan waa inay danta guud ee shacabka ka shaqeeyaan isku keenaan bulshada Soomaalida ee haddayba ahaadeen hata different political parties waa inay ahaadaan kuwa leh hal gool oo ah inay Soomaalida dantooda ka shaqeeyaan siyaasad waa dan dantane waxay ku jirtaa siyaasiyiinta inay Soomaalida ku matalaan national government-iga
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen shukri aadan Omar Aragsan oo siyaasiyada isla markaana mar u tartantay MCA-ga xaafadda Islii Waqooyigeeda ahna qof ku takhasusay siyaasadda iyo diblomaasiyadda Axmed Maxamed Mooge oo diblomaasiyadda ee xiriirka caalamiga ah isagu ka faallooda iyo Dr. Fuad Axmed oo bulshada iyo natiijooyinka doorashooyinka ka faallooda dhammaantood waxay joogaan magaalada Nairobi barnaamijkii falanqaynta ama faaqidaadda jimcaha oo toddobaadka idinkaga imanaya magaalada Nairobi oo anigoo yeeshay isagoo reeray ila soo siinayay ku dhigaytay mar kale barnaamijka la midka ku dhigi doono haddii Ilaahay raali karo dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
ياسين عيسى وريرا يوكاسيا دقيسيال هلكان جا دقيسانيسان وا في او اي مركن وحاد نلا دقيستان وا دكوير نستان هيستان اي كلو قيسو فنان دا فانو عبد الله كاين مانديق فادم عبد الله كان منديق يا هسه سي كل قينيسي وحنا غبغباي وهيد هيستا يدا اذا عديني قلبنمو ديستيال تن يتدود في نوع انت مركه لو كل مدونه اني جمال حميسمان وحنا ليه نبدا كليه